Alta artetan, bai, zinez, pentsatzen aldugu, hori sobera aharoa da edo ez dut bate maite, baina behar bada, baina beste gauza bat badela gibelean errango nuke. Fildik laberri naiz, Errobi Herri Elkargoko kultur arduraduna naiz. Ba, ameka da fabrika bat, karrikako arteko fabrika bat, eta euskal antzerkiare fabrika bat ere bai, ez da antzi behar, bi arlo nausiak ditugu, beraz, karrikako arteak eta euskal antzerkia. Fabrika bat zer da, da leku bat, edo leku batzuk, nun kompainiak edo artistak etortzen dira, beren obrak preparatzeko, eraikitzeko, erraiten aldugun. Eta ala, hau da fabrika bat, beraz ez gira programadoreak, biziki gutxi egiten dugu, hemen gira artistak laguntzeko, beren obrak preparatzeko. Sortu gira 2009an eta jadanik 69 kompani edo talde artistiko errezibitu ditugu hemen. Bueno, hemen ez bakarrik Luoson, zen eta guk Errobi Herri Elkargoan gira, beraz Luoson, Itxasun, Espeletan, Basusarin, Kanbon, Altsun ere bai, denetan. Bai, hori da. Eta gutxi gora bera, 250 egun baditugu urteran zehar, nun errezibitzen ditugun artista batzuk, bera. Erra nahi du, ba, aktivitate frango bada, ez bakarrik Luosoko gelan, biziki ezagutuaga, Arrixuri Kultur gela gure leku bezala, baina ez hortan bakarrik, zen eta Espeletan edo Itxasun ba, beren gelak erabiltzen ditugu, beraz, bai, aktivitate frango bada. Proiektua ez dugu guk idatzi, proiektua idatzia izan da Petit Théâtre de Pin eta Hautetsien artean. Eta beraz, hasieratik pentsatu zuten ez bakarrik leku bat entseguak egiteko eta baita ere behar zuten eraikuntzeko leku bat, beren dekoradoreak eraikitzeko. Eta beraz, 5 urte behar izan dira ba, leku hori eraikitzeko. Orain, beraz, ekipamendu hori prez da. Urtaidan ideki dugu ofizialki eranen dut. Nahi dugu pausoz pausoian, urratxez urratzen, eta badakigu beste lan bat dela, beste aktivitate bat dela. Badakigu untsa laguntzen artistak behar dutelarik beren obrak preparatzeko. Eraikuntzako dekorado baten eraikitzeko beste gauza bada. Masinak badira, sekuritateko balintza asko badira, ekipamendua erabili jakin behar dela, ere, beraz guk formatu behar dugu pertsona bat hemen ekipamendu hori erabiltzeko, ofen, jakitea, bederen. Eta gero gastu mailan ez dakigu noa joanen giren, Akitania osoan bakarri girela olako ekipamendu batekin, Euskal Herrian ere bai, uste dut egoaldean ez dut ezautzen olako ekipamendurik ere, beraz erra nahi du, badugu olako pepita bat erraiten alden bezala, baina bon, erabili jakin behar da, beraz emeki giren dugu hori. Eraikuntza berria da, Luosoko herriak eraiki du egitura hori. Baliatu dute proiektu hori beren herriko gela egiteko ere bai, ondoan. Ez gira Luosoko herriko lurraldean, gira Makeako lurraldean. Noski da Makeako lehen terenoa Luoso ondoan. Beraz, lehen gauza izan da Makearekin beraz partaidetza bat, eta gio eraikuntza Luosoko herriak egin du, baina Errobi Herri Elkargoak kudeatzen du taile hori. Orokorki kaxik badira 5 metro kuadratu. Badira lau tailer, hori egia da, bat burdina, egurra eta olako lan egiteko, beste bat azabalena intxeur da muntaketak egiteko, eta aski handia da zen eta muntaketa batzuk goran joiten dira, eta beraz gorakada ere behar dugu. Gio badira beste bi gelatiki, bat da jostuna tailer bat, eta bestia tindatzeko gela bat. Kompaini bat nahi badu gurekin lan egin edo nahi badu baliatu gure ekipamendua, lehenik gurekin ahemaetan sartzen da. Beren proiektuak aipatzen digute eta hor hilabetero badugu gure programazio komitea, programazio bilkura, nun diren erri amekako arduradunak, eta ere, beraz, erresidentzia eurankorrean diren artistak, Petit Théâtre de Pen, Kilikolo Zurko eta IDB. Eta gure artean erabekitzen dugu hilabetero ze kompania gomitatuko dugu. Ez da erres egitea errango nuke, zen eta da gure programazio hori da, beraz, pentsatu behar dugu, ba urtean zehar, ze motako kompaniak etorriko diren, zenbat diru badugu emaiteko, zenbat artista etorriko diren, zen liku behar duten, eta abar, eta abar. Erran behar dela ere, guk didua emaiten dugu artisteri. Ez dute pagatzen, guk pagatzen dugu artistak. Pagatzen kakotzen artean. Zen eta guk laguntzen dugu artistak unat etortzeko. Bistan dena, ez dakit, Bordaleko kompani bat edo Bilboko kompani bat etortzen delarik lu osoraino. Gastuak balin baditu unat etortzeko, ez du merezi, ez dugu laguntzen. Guk dirua emaiten diegu, ba, garaioak pagatzeko, hemen ba, etxe baten alokatzeko, janaria pagatzeko, eta ala. Beraz hori da, gure helburua da, justuki artista lagundu beren sorkuntzak baldintza hobeenetan egiteko. Salmenta ez da gure helburua, bat ere. Guk hemen gida beren laguntzeko. Rango nuke gure filosofian, hola erriteko, pentsatzen dugu kultura eta artistak, importanteak dira gizarte batean, ba, lokariak egiteko, biztan dena, baina nala ere pentsarazteko. Eta artetan, behar bada artista batzuek beren sorkuntzen bidez, erakusten digute gauza aharoak edo guk maite ez ditugunak edo sorpresa handiak artetan sortzeko, bai, baina azkenian badakigu hori dela lantresna bat gizartearen zat. Gizarteak bere egoera edo bere geroa pentsarazteko eta analizatzeko, ikertzeko. Eta hortako pentsatzen dugu artistak laguntzak behar dituzte. Gure proiektua da lan tresna ekonomiko bat ere, ikerketa batzuk egin ditugu, gutxi gora bera, wala, ez ditut zifriak, zenbakiak zuzen buruan, baina 300.000, 400.000 euro artean dela, urtean zehar, eta hortan ehuneko 66, 70 berriz, itzultzen dira lurralde ontarat edo ondoko lurraldeetan. Eran nahi dut, noski lantresna ekonomiko bat dela. Gidu emaiten duzularik artista bati hemen egoiteko, artetan kontratatzen duzu teknikalari bat. Eta teknikalari hori, ba, bizida itxasun edo kanbon, eta pagatzen duzu hemengo norbait hemen lan egiteko. Pagatzen duzu jiteko arduradun bat bere jita alokatzeko kompaini bati. Erosten dituzu hemengo luosoko komertxoetan, dendetan, bestakit ogia eta olako gauzak. Eta hori denak ondatuz, kasuk eguneko 70 bat itzultzen dira unat lurralde untan. Beraz, bai ekonomi mailan kultura eta sorkuntzak bai, lantresna ekonomiko bat dela. Hala, hau da gure etekina erraiten ahal nuke. Eta besterik ez, ez dugu fitxik saltzeko guk dena emaiteko dugu. Hau da esperientzia berezi bat. Le Voisin du Dessus, Bordaleko kompainiak, proposatu dauku, hori, zaborrekin lanbaten egitea, beraz, zazpigarren kontinente famatu hori, zazpigarrena da omen, zer dela kontinente hori, da plastikozko zaborrekin, uste dut, Atlantikoan edo Pasifikoan hor, bada, olako ugarte bat, mugitzen ari den ugarte bat, baina bakarrik plastikozko gauzekin egina. Eta nahi zuten gai hori hartu, beren sorkuntzan, pixka bat konsientzitzatzeko ba, jendea, erraiteko kasu zer egiten dugun gure planetarekin. Eta proposatu digute beraz bai obra baten egitea, eta hori ez horiek egitea bakarrik, baina mediazioaren bidez aurrekin, gure lurraldeko eskoletako aurrekin. Biltagarbi sindikatak ikusi dugu, esplikatzeko, ara, plastizko zakuak edo boltsak behar ditugu, edo botatzen diren edo zoen gauzak, beraz eskolaz izan gira proposatzeko, ba, proiektu hortan sartzea, biztan dena emengoa, kompania, guk, ala. Eta denek elgarrekin emeki eraiki dugu proiektu hori, hor entzun ditugu aurrak zen eta ari dira tailerak egiten, ari dira marioneta batzuk txantxongilo erraldoiak egiten, musika tresnak egiten dituzte, ba, kontserba zar batzuekin eta olako hauzak, bete desetelietan harrapatuak diren zabor horiekin. Jo koreografi bat sortuko dute eta ekainaren lehengo larun batean, joko oskampo egunean, pinpulka elkarteak antolatzen duen joko oskampo egunean, erakutsiko dugu bai koreografia, bai deambulazio hori, bilbede hori, artistiko hori eginen dute espetako kariketan, beren txontxongilo erraldoiekin eta ala. Biziki interesanta zen zen eta bada noski proiektu artistiko bat, hori badakigu, baina proiektu artistiko bat balore batzuekin etika batekin mezu baten pasatzeko, beraz batzuek sorpresez hartuko dute hori eta etzaie gustatuko, baina hala ere nahi digute botatu edo bidali mezu importante bat, eta beziki aurreri. Noski, eta ez bakarrik erraiteko hori ez da egin behar, hori egiten ala, ez beste modu batez. Beraz, behar bada, beste konsientzia bat sortzen ala horren bidez.